kun sagale America sagale na America sagantan afan urumo amma jal kabejira kafune da wato ta fi dage fatota sagale America baga nagata tani sagale na America sagantan afan urumo radio ni da television idan magala Washington DC rakane sini da barku kopi guya harawu ta amaji didami sadi barakuma lama didami sadi akala ko sa Ethiopia timmo amaji kure shan barakuma lama kure shan kabate ya ti jira kana sin kesu mesu an bakadu muradati kopi Kenya galgala kana ke satti kopi wan turbani sporti da fi America da fi ummata she da balate wae amanta orthodoxy Ethiopia akkasuma simmo mari imana genya irratti godinale waldaga ke satti tasifa man irratti tiyefanna kandursu oduda oduwar ramo kani nutti himtu ujan danneda garasitin sindabas
Atam jirtu kabajam totor doftota Kenya odu wit ataharraf qamnu walin anjalenne kamadati minister haja ala United States Anthony Blinken sambata darbe mumicha misera Ethiopia Abiy Ahmed walin way wali galte sada salama tolfame ojir all to rat hanga harati jijira magudda mulate rati dubbachu sani dubbiman minister haja ala United States Ned Price sambata darbe kanepsa nijiru wali galten tolfames waran ertra akuma ammata ajiru Ethiopia kaaba ke sabahu qaba ka jid of ke san qabuture jijira marga me kana kansimatan Blinken Ethiopia kaaba ke sat nagati fuvinsa qabu mirkane sun imma ijo tau ifsu sani dubbatani towatton mirgana moma kana dunya kasena nakatau Blinken gafachu sani price ifsani jiru Ademsa naga Ethiopia kaaba keessa kan gamta Afrikaan durfam Amerikaan deggeru wada sente Blinken irra deebi animu micha ministera Abiy Ahmediif mirkaneessaniiru jedhan kana malees tasgabii dhabiinsa Oromiyaa keessa jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uusaarratti lameenuu dubbachuu isaanii Ned Price ibsaniiru. Waliigalteen Pretoriyaatti tolfame loltoonni ertiraa akka ba'an kan lafan keenya yoo ta'u gama mootummaa federaalaa goruun wal waraansa dhiiga dhangalaasise keessatti dararaa hamaa geessisan jechuun United Statesiif gareewwan mirga namoomaatiin himatamaa turan. United States gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan ertiraan loltoota ishee akka baaftu dhiibbaa gochuuf yaalaa turte. Paatriyaarkii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas beekumsa sinoodosii qulqullichaa kan waldaa kiristaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaan alatti muudama paappaasota 25 balaaleffachuuf luboota hangafootaa waamanii jiru. Paatriyaarkichi addumatti paappaasii sadii jechuunis abuna saawiroos abuna ostaatiyoosii fi abuna zeenaa maarqos oromorraa kataan seeraan ala paappaasota haaraa muudan jechuudhaan himatan. Abuna saawiroos gama isaaniitiin akka jedhanitti amantoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa keessa caasaa bulchiisa sinoodosii qulqulluu amma jiruun akka gaariitti akka ittiin tajaajilamne dubbatanii jiru. Kana malees jedhan amantoota Oromiyaa keessaa fi wangeela afaan dhaloota isaaniin akka dhaqqabu yaada dhiyaate. Sinoodosii qulqulluun kan waldaa kiristaana ortodoksii Itoophiyaa dhaggeeffachuu hin barbaanne jechuudhaan himatan. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Dilbata kaleessaa haleellaa hidhattoota al-shabaabiin waajjira bulchaa magaalaa kan giddu galeessa Moqaddishootti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni jaha ajjeefamu poolisiin beeksiseera. Namni of wareegaa ta'e tokko dhoohinsa guddaa gamoo naannoo waajjiraatti dhaqqabsiise sana booda dhukaasi jalqabameera jechuudhaan dubbiimaan poolisii Soomaaliyaa Sadiiq Duudishee xumuraa marfama sa'aatii 4 gaggeeffame booda dubbataniiru. Duudisheen gaazexeessotaaf akka himanitti namoota haleellaa kana raawwatan 6 hunduu du'aniiru. Isaan keessaa 5 walitti dhukaasa ta'een kan ajjeefaman yoo ta'u inni hafe tokko immoo ofuma isaa dhoosee of ajjeese jechuudhaan dubbatan. Haleellaa kanaan namoonni nagaa 6 du'aniiru haalli jirus gara idileetti deebi'eera jedhaniiru. Hojjetoonni waajjira kantiibaa yookaan bulchisa magaalaa hundi baraaramuu isaanii poolisiin dabalee ibseera. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov gita isaanii kan Afrikaa kibbaatii wiixataarraa Pretoriyaa keessatti mariif kan simataman yoo ta'u daawwannaan kun waraana raashaan Ukraine keessatti raawwatteen qeeqa hordofsiisee jira. Ardii Afrikaa keessatti humna qabeetti kataate Afrikaan kibbaa weerara raashaan Ukraine irratti raawwatte balaaleffachuu diduudhaan waraana kana keessatti gam tokkotti gooranii dhaabbachuu mormitee jirti. Walitti bu'iinsi uumame kunis qoqqobbii bal'aa biyyoota dhihaa Moskoo irra kan keessise yoo ta'u yaaliin taasifame kunis raashaan gama dipiloomaasiin adda baafamtee akka haftu taasisee jira. Ministeerittiin dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedi Pandor walga'ii kana dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mariin kun hariiroo duraanuu gaarii ta'e kan biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuuf gargaaraa jedhaniiru. Laavroof cina taa'uudhaan raashaan michuu gatii guddaa qabdu jechuudhaan Pandor ibsan. Afrikaan kibbaa dhiheenya kana garee dinagdee guddataa jiru kan Biraaziil, Raashaa, Hindi, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu BRICS jedhamuuf dura taa'ummaa qabaachuuf yaalaa kan jirtu yoo ta'u kunis caasaa bulchiinsa addunyaa olaantummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaan durfamu mormuuf hojjeta. Dipiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan liigii Arabaa hangi tokko dilbata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti walga'ii gaggeessanii jiru. Walga'ii kanarratti kanneen hin argamin hafan ministeeronni haajaa alaa humna guddaa qaban barri aangoo mootummaa Tiripoolii keessatti maaddeffatee xumurameeraa falmii jedhu qabu. Biyyoota miseensa liigii Arabaa 22 keessaa 5 qofatu ministeerota dhimma alaa isaanii gara marii yeroo yerootti gaggeeffamu kanatti ergan. Isaan keessaa dipiloomaatota olaanaa biyyootii ollaa Aljeeriyaa fi Tuunisiyaa akka ta'an miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Kaan immoo jiloota isaanii ka biroo Tiripoolitti erganiiru. Gaazexeessaan raadiyoo Kaameruun beekamaan kan gareen mirga miidiyaaf falmu butame jedhee waame hordofee achi buuteen saayiga dhabamee ture booda du'ee argame jechuudhaan hojjechiisaansaa fi poolisiin dilbata kaleessaa ibsaniiru. Maartinez Zoogo daayireektara olaanaa buufata raadiyoo dhuunfaa Yaawundee keessatti argamu Amplitude FM jedhamuuf qopheessa sagantaa guyyaa guyyaa beekamaa ture. Gaazexeessaan ganna 51 kun yeroo hundaa dhimmootii malaammaltummaa kan ilaalu yoo ta'u namoota barbaachisoo maqaa isaaniitiin gaaffii keessa galchuurra duubatti hin jedhu. Kibxata darbeerraa eegalee achi buuteensaa dhabamee ture. Gulaalaan olaanaa raadiyoo kanaa dhaabbata oduu AFP'f akka ibsanitti har'a ganama barii gara Iboogoo Yaawundee irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 15 dhaqeen reeffa Maartinez Zoogoo argeen jira. Itti aanaa abbaa langaa achitti kan argaman yoo ta'u haati warraasaas reeffa isaa kansaa ta'uusaa adda baasuuf achi turtee jedhaniiru. Maddi poolisii maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan dhaabbata oduu kanaaf gaazexeessaan kun du'u mirkaneessanii jiru. Oduu narraaf jenne.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti ceena ammas nu wajjiniin tura. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeenya kana godinaalee Wallaggaa kutaalee hawaasaa adda addaa wajjiniin marii taasisanii jiru. Jiraattonni marii kanarratti hirmaatan tokko akka sagalee Ameerikaatti himanitti mariin nageenyaa kun furmaata argamsiisuudhaaf waan fayyaduudha jedhaniiru. Mariin kun yoo dhugaadhumaan hojiirratti hiikame rakkina nageenyaa furuudhaaf irratti kan xiyyeeffateedha jedhu yuunivarsiitii Ambootti barsiisa saayinsii siyaasaa Salamoon Tabarraati. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa rakkina nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka isa yaaddessu ibsee akka mootummaan Itoophiyaas furmaata kennuuf gaafatee jira. Tsahaayii Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanuus ni dhiyaata.
Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 4 lakkoofsaa jiru lubbuu lammiilee hedduu galaafatee qabeenya hedduunis barbadaa'ee namoonni hedduun qeef qabeenya isaanii irraa buqqifamanii rakkoo adda addaatiif saaxilamanii akka jirantu dubbatamaa ture. Jiraattonni godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan nagaan akka jiraatuuf hawwii guddaa akka qaban irra deddeebiin dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Tibbana dhibbuma rakkoo nageenyaa kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kutaalee hawaasa adda addaa waliin lixa Oromiyaa gudale wallagga keessatt mariyatani rom jiratoni marikana ratti qoda fratan rakkon naga amma mudate kara nagan hikamu qaba jechun kaasani rom jiratota gudina wallagga baha keessa magala naqamteetti kamarikana ratti qoda fratan keessa
waye nagina ratti hawasni wantani gafate hawasni yero baaje ni damara jira keesuma mu fitoroni arajiru kuni rakko nagina tin mutti amara jira wante fi hawasni mo sakana ni damara akamitti guralte motumman jerani gaba tan gafatani hawasa wakenya rakko nagina tin ke sai ra kan bukani motumma gudote ke sai takade dusunda enni kamra mu hawasa kana amma kan bukani dogara gara ku batani jerani mo akitti mo hanga san ke kan dide tan timmo gargar sita u ajirenya tani akkanni ite ko kokani kan goyemo de gatti hinka afi ke jerani chu umman imalje de gafat dabde hama kana malta yo kara nagya tin furami motumma ferala akuma kipa wajini arara gode biya kana tishimo arara yogo de malta jerani gafi jermu kaye chu kuma shin jetani biya kana tinus arara balbana har ayumo isan arara balbawo yote karri motumma mayu banara
godine kellam mollaga magala damdolo tismarin kun gagge famira jeran tratam magala damdolo sagale na amerika bisim
nga garu marin kuni yo mari dugate mozuma nisu kuma onne saral pisara mari da ko paite wan tagari da kamni kana mojuru biye kana kezati namo tsochon patlesi aza kan karana ga kasu ni ans kan ni aranga waiting ga tani ji namni naga himbarba ne injurum dumtu mozuman ko pite mari anjida robai ye garu wanto se kuni akasi kuni milika ani malifi mozuman suwan uga dafi arara barbarate mozuman kistamu namni wan taka number 1 jiraachun abamu atau tini kelamala kankesa matu biyetti kankesa alitu wallaga raku hama dabarse dabarsas jira kan namni undum duraga wa wallaga jichun namni ga fada gaulle gurran leni sudada mozim mokesu majranna undum tuna ga barbada kesa tunni naga barbanna mas naga barbanna hati ilmose gabat kargatti akana gangalu barbati namni hojjetate jolle sanachfatu ojisa hojjetate akka naga angale jirat barbada
Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii amboo Salamoon Tafarraa dhimma marii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kutaalee hawaasa garaa garaa waliin lixa Oromiyaa godinaalee wallaggaa keessatti gaggeessan maal akeekaa jennee gaafanne akkas jedhanii jiru.
Yeroo darbee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti marii gochaa turanii mariin kun keessattuu dhimma nageenyaatiin kan wadaallateera. Keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e mootummaa federaalaa rakkoo jiru karaa nagaa tasfuudhaaf ejjennoo mootummaa kan jijjiiran ta'usa gaafa uummata wallaggaa wajjin marii godhatan isuma kan ibsanii akka walii galaatti garuu kuni waan guddaadha. Waadaa galuu qofa osoo hin taane waadaa saniif wantoota barbaachisan fandamental ta'an bu'uuraa kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo waraana kana keessatti manni baay'ee miidhamee jira, qabeenyi barbadaa'ee jira, lubbuun nama darbee jira, gaagamni siyaasaa guddaan ga'ee jira, irra darbee mootu dippiloomaasii biyya kanaatiif illee nageenya biyya kanaas akka balleessitti ga'aa jira. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa Saadaaf kanaaf kutannoo qabaachuu qaba. Warri hidhatee sochoos mootu isa kanaaf nagaa furu akka ta'u.
Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gaafilee dhimma nagaa waliin walqabatanii hawaasarraa ka'aniif deebii kennaniin mootummaan nagaa waaraa fiduuf hojjechaa akka jiru ibsuudhaan milkaa'ina kanaaf hawaasni tokkummaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Obbo Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee karaa nagaa marii fi mariitiin hiikuun nagaa mirkaneessuuf ejjennoo cimaa akka qabu ibsaniiru. Mootummaan ejjennoo kana hojiirra oolchuuf qophii ta'us ibsaniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa gabaasaniiru. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinken muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin dubbii bilbilaan taasisaniin walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaan naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun Yuunaayitid Isteet yaaddoo qabaachuu ibsaniiru jechuun gabaafameera. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee mana amantaa Ortodoksii Tawaadoo Itiyoophiyaatti angaftii paappaasotaa. Paappaasota haaraa 26 muuduun isaanii dhaga'amaa jira. Paatriyaarkiin mana Ortodoksii Itiyoophiyaa immoo seeraa fi heera maleedha jedhanii walgayiidhaa fi paappaasota biraa waamanii jiru. Barsiisaan Diyaaqoon Daani'eel Caalaa miseensi koree qindeessitu muudama haaraa kana muudamichi kaleessa raawwatame suni seeraa fi heera waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaatiin kan hordofedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwitii gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
akka korinqindeessituu dhimmichaa jiranitti kaleessa mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti angafoonni paappaasota haramamuudhanii jiran. Barsiisaa Diyaaqoon Daaneel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessituu koreetti.
Mudamni laatame gaaffii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaa fi uummanni lafa garaagaraa jiran naannoo garaagaraa jiranii gaaffii kana gaafachaa turanii uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa, uummanni Oromoo, uummanni Guraagee, uummanni garaagaraa gaaffii kana gaafachaa ture. Gaaffiin kunis afaan keenyaan haa barannu, afaan keenyaan Waaqayyo naa waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaaffii jedhu ture. Gaaffiiwwan jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaa fi gaaffii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoo abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaaffii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garaagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'e hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifame. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80-90% kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoo abbootii muudamaniidha. Kun immoo gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaa isaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu xiqqaa ta'e miiliyoona 10 ol kan ta'u otoo 6-7 hin guutin gidduutti Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraas isa kuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daaneel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garaagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessinus deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Paatriyaarkii Waldaa Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii Waldaa Amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seermaleessaa jedhan. Ibsa kanarrattis bisooma qiddus Abuna Maatiyaas Qadaamaawii muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhaga'ame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daaneel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanichaa bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee mitii jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaaffii uummataadha. Gaaffii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garaagaraatti haasa'amu bataskaana ortodoksii iddoo lamatti qooddanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkiin muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. Tole jedhaniitoo muudama abbootii kun godinawwan yookaan aanawwan naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e salphumatti gaaffii uummataati waan ta'eef. Gaaffii uummataatti deebisuudhaaf kun kan ta'eef wanta sanaan ala ba'u homtuu hin jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaan akkuma duritti itti uffachuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kana awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti itti uffu sunis akkuma turetti itti uffa jechuudha.
Injiinar Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kana jiranitti dubbii himaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Inni kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu bifa seera mana kiristaanaatiin deemamuu kan qabudha malee bifa akkasiitiin deemamuu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaattis hundinuugaa gaddisa. Heera mana kiristaana wajjin walqabateetu akka deemamudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodoos hin aalle rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira. Nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoon ta'in
Injiner Margan, Gagis Olano Manamanticha, Namutana no Murasatin Kabamedu Bijed Ofisi, Yo Davison, Gama Amantatin, Abotin were removed Gagisuma Furatan, Sabaun Daf Kanujetan Male, Kamfila Miti, Jichun Davisu, Gabasakal America, Kalmudait, Adamara.
Yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda as sagale amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagefachu filatu kara ke satfin adunya wukumi sisne uga wajin gamtumse as sagale amerika ti fakke buju sin sagarsi
Aye, kopin Kenya itanu kopi torbani sportida. Championa biyotan Afrika yokin isa chanje namuratti isa Algeria ke satta samajiru ratti kanirmate garen Ethiopia. Tabasat umurarati Libya dan Sadif Tokkonfi injifatame gara marsa itti anuti darbu dadabe tabicha keessa bayee jira. Gama biraatiin tapha Premier League Ingilizii sanbataaf dilbata taasifame keessatti gareewwan gubbaa jiranu Arsenal fi Manchester City morkatoota isaanii mo'aniiru. Eebbisa nagaasaa deeggartoota Arsenaliitii fi Manchester United tapicha ilaalchise tapicha daawwachaa turan bilbilaan asoobsiise gabaasaltaanu qopheesse jira. Garasitti darbe.
Championa biyyoota Afrikaa yookiin CHAN jedhamuun beekamu amajjii 13 qopheessummaa Aljeeriyaatiin jalqabamuunsaa kan yaadatamudha. Tapha ramaddii taphatamaa jiruunis Itoophiyaan taphoota 3 taphatte keessaa 2 injifatamuun tokko qabxii qooddachuu kan dandeesse yoo ta'u, barsaatti aanutti darbuuf qabxii ishee dandeessuu hin arganne. Haala kanaanis morkichaan kanarraa gamanumaan biyyoota gara biyya isaaniitti galan keessaa tokko ta'uu dandeesseetti. Championa CHAN kanarratti Itoophiyaan yeroo hirmaattu kun yeroo sadaffaaf yoo ta'u, sadanuu ratti tabaramaddii keessaa bahuu hin dandeenye. Gama biraatiin taphoota Premier League Ingiliz kaleessa taphatameen Arsenal Manchester Unitedin dirree isaa irratti akkasumas Manchester Cityinis Itaaditti Wolverhampton injifachuu danda'aniiru. Keessumaa tapha cimaa torbee kanaa kan ture tapha Arsenalii fi Manchester United yoo ta'u Arsenal goliiwwan Eden Nketiah 2 fi Bukayo Saka 1 galchaniin 3-2 kan mo'achuu danda'e. Manchester United immoo Rashford fi Martinez golii 1-1 galchaniiru. Tapha Arsenal fi Manchester United taphatan laalchisuun sagaleen Amerika deeggartoota garee lamaanii dubbiseera.
Maqaan koo Dassaaleny Kabbadaan jedhama. Bakkinitti jiraadhaa jiru biyya Swiidin magaalaa Gothenburg deeggara Arsenal. Ijoollummaa koorraa kaasee Arsenal deeggaruu jalqabe. Tapha har'aa gaafa ilaallu tapha baay'ee nama gammachiisuu fi hawwachiisaa ture. Arsenal akkuma kana dura itti beekamuun tapha gaariidhaan Manchester United injifateera. Egaa liigii baranaa ni nyaata jennee abdiidhaan eeggachaa jirra jechaadha.
Morkiin kilaboonni kun taasisan akkamitti ilaaltaati?
Egaa akkuma beekamu Arsenal gaafa Unitedin faana taphatu United baay'ee dadhabeera gaafa jedhamellee Arsenal Unitedin yeroo baay'ee ni injifama. Har'as sodaan akkasii iluu mana keessa ture. Akkuma beekamu Arsenal taphattoota ciccimoo ni qaba garuu deebiin kilaba Arsenal keessa jiru baay'ee kan nama hawwachiisu natti hin fakkaatu. Sodaa taphattoota 2-3 yoo miidhaman Arsenal ni kufaa laata jedhu of keessaa ni qaba. Tapha har'aas egaa xiqqoo sodaawumaan jalqabne garuu haaluma gammachiisaa ta'een xumurame taphichi baay'ee nama gammachiisa. Deeggartoota Arsenaal hundaaf kun deebii nu keessa jiruuf, gaaffii nu keessa jiruuf deebiin nu deebisan natti fakkaata.
Tamasgeenaaf Tamaareem jedhama. Bishooftullaayii yuuniyeenii Buna Oromiyaan hojjedha. Deeggaraa Manchester kanaan ta'e egaa ijoollummaarraa kaaseeti. Taphaarraa ennaadhaan lootamiyaarraa akka deeggaraa Manchester Yuunaayitidiitti xinnoo dhuunfachiiseera gamoomuun nama gammachiisu waan ta'eefi. Haa ta'uuti garuu taphichi Arsenaalii sirriitti kubbaa qabatee akka taphateetti moo'achuun isaaf mala hidhatee yaada. Gara geephatti ennaa laallu egaa shaampiyoonaa ta'uudhaaf yeroon illee amma xinnoo ganaadha. Akkasitti amma har'a dhaabannee tilmaamuudhaaf xiqqoo rakkisaa irratti fakkaataa ta'u malee carraa guddaa Arsenaal akka qabu kan amanamudha. Haa ta'uuti tapha lama guddaa Siitii wajjin yookaan Maan Siitii wajjin qabaachuun isaa xiqqoo harrumaan tilmaama waancaa isaaf kennuudhaaf shakkii keessa nama galcha. Haa ta'uuti garuu baroottan darbaa wajjin ennaa laallu Arsenaal baay'ee garee baay'ee fooyya'aadha. Gareewwan amma akka liigichatti dorgomaa jiran keessa seenaa laaltu sirriitti kan gurmaa'ee fi tapha gaarii kan taphatu waan ta'eef tarii shaampiyoonaa ta'uu hin danda'a waan jedhu nan tilmaama.
Ciminni Ten Hag agarsiisaa jiran akkasumas immoo taphattoonni haaraa kilaba Manchester Yuunaayitid makaman akkamitti ilaaltati?
Egaa akkuma beektu Saraawwiti Fargusan gadhiisanii leenjisaan baay'een yaalameera. Garuu akka baranaa akka leenjisaa Ten Hagitti abdii shaampiyoonummaa abdii dorgomaa ta'uu kan Manchesteritti horee hin jiru. Disiplinii irraa kaasee yoo ilaaltetta ta'e baay'ee gaariidha. Taphas ennaa taphatan kubbaa taphachuu irrattis haa ta'u baranaa abdii guddaa kan horedha leenjisichi. Akkuma eegte kanaan dura Arsenaalii fi Manchester barootan darban shan jaha yookaan isaa ol ta'an akka har'aatti dorgommii waancaadhaaf godhamu irratti wal argatan hin beekanii baay'ee gadi bu'anii turanii shaampiyoonummaan isaaniis hin jiru. Morkataa waan kaanii baay'ee irraa fudhatamee tureera. Kanaaf inni har'aa baay'ee egaa tapha eegamudha. Waan waancaa murteessuu gara shaampiyoonitti kan nama siqsudha jechuun hin danda'ama. Kanaaf leenjisaan kun akkuma nagaafatteetti taphata gaggaarii fideera. Kan akka Lisandro Martinez har'allee goolii galcheera. Baay'ee nama taphataa baay'ee morkatudha. Baay'ee of kennee taphatudha. Har'a akka carraa immoo suspendee malee Kaasmeeroon almost laphee intinichaa ta'eera, kalabichaa ta'eera jechuun hin danda'ama. Isatu akka Ten Hag kan abdii shaampiyoonummaa nutti horiin jirutti.
Piriimeer Liigii Ingiliiz kana hanga ammaatti taphatameen Arsenaal qabxii 51ffaa, Manchester Siitiin qabxii 45 lammaffaa, Niwukaasilii fi Manchester Yuunaayitid qabxii wal fakkaataa 39 sadaffaa fi arfaffaa ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Kalama Chadi Afuri Kara Dera Milamburi Kalama Chadi Afuri Maratoni Katamburi Kalama Chadi Afuri Mirga Gori Bita Gori Kama It Ouita Tutoha Shepita Gymnastik Javita Ireki Sentinta
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiin isin arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amante. Qopheessitoonni ogeessotni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.